kukaribisha itakum si program te sika te kunedif. Logo, negi karibisha itakum famu taurati te Musa, zaburi te Dawud, me injil te Isa Masihu. Program te sika te kunedif, de sika al te haki, ne itakum tarufurabana. Assalamu alaikum, hakwanali gasuma. Nesile mneta kumfasi matarabana. Rabana taman, alaju kila binadu mkedefu amu, kede kunu fisika takunedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu meamani moho tamileli na mileli. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutuneta kumprogram takum, tesika takunedifu. Fi program tena alikalasi, inagara hadisi tenebi Yunus, ala aburu Jeremi nirabana te Israel. Lakini, aburu Jeremi nirabana, fije aburu Jeremi ni dulutaki. Rabana, uo ruwa wara Yunusu la diminjo samaga. Nare, ne guragara finebi alijabada wakti te Yunus. Me asmato marufu zai fimakatibali nedifu. Wede ya nebi Duhul Kalif ama nebi Aizaya alikani vifi sana 700 kabla wele du Masihu. Duhul Kalif wakani kai alikani giso neraba na fimaibad abu nebi Sulaiman kanabin fi Jerusalem. Kila yom Duhul Kalif me anas kai ni wadin kan mwanendi tese sadaka telamgaba fimudaba. Nirabana, sadaka dole, kana alama, aligiweri, Masihu alikani gro kubudomuto, nezambi te dunia. Asumakum, fisunu ya kun, fiyomu wai, Neduhul Kalif, bakani uo kani gisa sadaka, fimaibad, ne aliazim. Fikitabu te Duhul Kalif, sura te sita, Duhul Kalif katifu, jede, fisana al-Sultan Uzia, jamutu fogo, anaino aliazi, logo uo geni fikuris alitefo, memendil tekanzi to, jamla fimaibad. Foto, kanifia nasimalaika, alasmatomo, al-Saraf, logo kila wai endi ida sita. Logome ida tinin, logomon kati usa tomon, metinin logomon kati kura tomon, metinin logomon kati kanmon tetirimo filobu. Me umon logo umon ginadi gidamu kila aku nedif, nedif, nedif de ya aliazim. Alagderi kila kalamu kulu. Dunia kulu amla fogo ishimato. Gudwa te istomon seba te babu memusinji te kasuma babu ja izu izu memaibad jamla dukan. Tabu logana misanana mutu misanana binadum te kasuma alimane difu. Meana vifu ustanas alendi kasima alimane difu. Meena tai kalasa inu sultan aliazim alagderi kalamu kulu. Ya waifi anas alasaraf nutu jana ana. Logowo amusi kufiida to jomurunar abu uo kani sulu mini ludaya temudaba. Mejomrude uo amusi vikasima tai logowo gikelem. Ainu wede kalasi amusu kukasuma taki, batal kul kalas amurugu, mezambi taki kalas lipo. Ya ana asuma iste aliazim, logo gikelem, demunu ya ana bilasul, medemunu ya alibirua nena, ana kelem, ana yade lasulana. Mejede aliazim, rabana, fata ishmato, menedifu to, ne duhul kalif, ne uwa jana duo kede naba kalamato, ne yalte Israel. Dole ya Wayahud, ne katifu kalama, de fikitab alibi, nafa wakti tegidamu, alikani groja. Kitapte duhul kalif, uwa towil, me uwa muhimu zaid, me ina ma endi muda, tainu kila sokol alififogo. Lakin, inagderi kutu figisheri, kabari tenebi duhul kalif, fifikira tinil. Fikira taulan, duhul kalif, kalam na Wayahud, kabari alibatal, aligamu siku fizambi tomo, me izabu, alifano omo. Fikira tetinil, duhul kalif, kutu nomo ni kabari, aliseme, aligamu siku fimasihu, alikani groja fidunia, kede uosul izabu tezambi tomo. Mejede, figisheri, kabari tenebi duhul kalif, de ya, wai, kabari, batal, aligamu siku fizambi, memalipo to. Tetinin. Kabari abuseme, aligamu siku fimukid, alibilipa malipo te zambi na anasa alendi zambi. Kedina aulanain, aya sia aligiwa iri kabari, batal, airaba na kele mne duhul kalif. Misani, uo kedenaba ne Wayahud, ne kila azol alendi adan. Fisura taulan, ne biduhul kalif katif, ashuma. O samai, asuma, o dunia, misani, raba na kalasi wonus, anai rada, yali, me umo ni raba. Lakini umo ni sona ana, rasugou, bagara garufu siduto, mepunda garufu, bakani tota akulufogo. Lakini, Israeli marufu, me anastai, magifamu. Bela alendi zambi, anasa alendi zambi, bakani teso batal, yali alikara bumon me batal. Umon kalasebu aliazimu raba na te Israel, umon alisiwai alnedifu te Israel, me umon agil budari to umon noo, sabu kum jibu sadaka alendi mana ma, melibani takum. Gafi ni naana batalu, shari jadidi, me al sabut, me kunubakani wai, ana magifurai kunubakani wai, te batalu. Mefati atakum, te shari jadidi, mefati atakum, abu itakumukutu, na fastai, gabomon, umoni kalasi kunu sela naana. Ana fatarani kunumo, kanta kum barufa ida takum loge itakum gidua, ana bidush ena taimini itakum. Mesodua milani, ana maba asuma. Wede ya anamuna, nebidu hulkalifu kutu onyo ne Wayahud, misani umo ni kan munafikuna. Uo kutu figisheri zambi tomo, mekalamadole, aliazimu gikelemu. Anasi dole, umonigiwe dina ana hishima, mekasu matomon. Lakini geli batomon, fiboyi, minana, umonigabu dana fibatal. Alimu tomon, de sheria, alikutu, mebinadumia. Bada duhul kalifu kutu onyo ne Wayahud, misan, rasgou tomon, mekunu anaste zambi zaid, uo abidu kele mnomon kabari aliseme. Alikani endi gudwa tenedifu geliba tomon tanaskul alibami nimo. Fimoda alifadul kede inasuma fikalamu muhimu abuduhul kalifu katifu aligamsku fimasihu alikani groja fidunia ponye shanasi fizambi tomon. Uo katifu talikumu asede kede inadugu fikira bakani wai aliazimu gikelem. Salakani zambi takumbat. Tal zait, jegumas alamer, mwani bikunu abia, jelebel. Salakam mwani, ameri zait, jedom, mwani bikunu je, su aligata fikoru. Raha, anastai, rabana taku mugikelem. Istewai aliginadi fi alishara. Adulu kumusikate aliazimu. Nekede kun adil fi baria. Sika la adil ni rabana tena. Kila johori kedamula ne kila gala kedadulu. Tura albatal kede kunu filaini wai. Bakani kulu alkarabu. Karabu kede kun adil. Me ishmate aliazim kede fato me anaskul bakani wai bainu ishmade. Misanikasimate aliazim yawo nuskalamde. Ita aligijibu kalama seme misayun. Ruwa afo firasgala. Ita aligijibu kalama seme fijeluzarin. Arufa istak fo arufa arufo fo matakafu. Kala mne medina te juda kul. Jeraba na tomon. Fin. Ainu aliazim te gudra. Gija me gudra. Aliazim uwa sidu. Biwedi neeta kum alama. Bikira ararufu ma ragi. Bija kunu menyereku. Me uwa biwele du nyereku yowele. Me bija kurasi mato. Immanuel. Aligimanisha. Jeraba na fi. Me ina. Raba nakani gifata kalamu tegudra futu finebidu hulkalifu. Raba nakani gipulaa la shul roho alnedifu toe fibati na tebikira alikani lisa sakari. Abu uoma logo badu meragi yoyote. Wede ya namna abu masihu bikunu logo giweleduo fogo fidunia. Jeita kumarufu masihu kani endi baba te dunia ma kabla weleduo mafi alikani fi je uo fisamai. Mafi uo kani fi fisamai. Misan uo de kalam alikani fi merabana awlan. Je nebibi hulkalifu naba je masihu bikunu rabana fi gilte binadum. Mali de hake alite mastajab rabana alivi roho. Uo plani kuturoho toe, mekalamu toe, fibati na tebikira, me ini kede weledu kalamu de fidunia jenyereku, ama jebinadum. Wede yane bidu hulkalifu naba, go uo gikelemu. Jebikira bikunu menyereku, me uo biweledu nyereku yowele, me uo bikurasmato Immanuel. Aligimanisha, jeraba na fi, me ina. Fisura aligifatia duhulkalifu katifu milani aligamu skufi jate masihu. Fibakani wai uo kalem. Anasi aligimasi fi duluma kalasa inu nuru te gudra. Nedolinde alififi bele te dulu te mutu. Nuru kalasi janomon. Nena nyerekuyo wele kalasi wele duo. Nena wedi nena nyerekuyo wele. Me uo binaduo mustasha raba na tegudra. Baba aligikala suma nyereku sultan teraha. Ini ya ena te aligai numa difato. Me adantazali gasma ma bijasma. Me abobo bidugu kelele misani uo furai. Anasi kasarani, umo ni bija nutu je digidiki. Fi ayadole, duhulkalifu naba je masihu bi jibu nedifu merahimu terabana fi dunia. Me uo kamani kelemu, namna je masihu biso kidima tegudra habukanilisa soo mafi me azoli yoyote taani. Misani. Kila wai kedarufu, je uo yakan masihu alnedifu, alitala minigidamu rabana. Wede ya kutu, nebidu hulkalifu katifu, je masihu bija nadiwo, aligiwonu sukalama seme, rabana tegudra, baba ligikala suma. Nyerekute sultan teraha. Tasil, duhulkalifu, kanima filai, wai je anas tenare. labru kutu masihu kunu filai waige nebia wadini. Nebidu hulkalifu akikisha ishma tefad alikani groja fidunia. Logo uo tala gidamurabana. Kabla sonekum kaweri yomtenare, inaju agara sura waitan. Sura tetalata kamsin. Sura wede ya muhimu zaidi. Fifogo kul alnebi tuhulkalifu katifu. Misani, fisura wede uo naba namuna masihu bijakubu domu to jekoru te sadaka mesu izabu te zambi te dunia. Asuma seme kede, fikabari aliseme aburaba na wedine debito duhulkalifu wakite sana sabamia kabla weledu isa masihu. Makatiba alinedifu kikelemu. Demu no ya kalasa ami ni kabari tena, nemunu ya ida te aliazimu weriwo noo. Uo ya masihu aliraba gidamuo. Je sokol aligigumu mejakunu je asabu alitala bara fitura aliyebish. Uo makanende asasi yoyote ama gudra tefuraisha ina noo. Mafi sokol finamu nato alibifuraisha ina noo. Alishuo me anasabo me binadum tesinga me alendi tabu. Logo uo fije wai alibinadumia gidusu fogo usa tomon alishuo zaidi taasili. Uo sul kisirani tena, uo arufa singa tena, lakini inasuluo kunu logo raba napitisho o batalu. Lakini atanuo kalamu zambi tena, nyoko nyokoo kalamu batalu tena, izabuo. Alijibu raha nena, kani fogo uo mefutufi dabara toho inapona. Inakulu kani fi jekoru aliwoduru. Kila waifu ustina kana msikusika toho, meraba na uo kani kalasi kutu fogo batali tena kulu. Izabuo zaidi mekutuno waja, lakini uo mafuata kasumato. Suluo jekoru aliguro daba. Mesuluo jekoru aligro gatafogo suto logo uo askutu. Uo ma fata kasumato futufi izabu meukumuo megata noo kesi suluo. Medemunu alagideri wono sufi wazukuto misani. Gato bara minibele te anasa alihai kalamuzambi te anastai me izabuo dofunuo bakani wai me anasa lendi makosa metajiri fumutu to salakani uo kani maso makosa yoyote ama batali yoyote kani mafikasu mato. Lakini kande ajute aliazimu nyoko nyokoo mekutuo kede ainu tabu melogo aliazimu gikutu hai tokun sokol te sadaka. Tebatal uo bijainu yalto meyomu tokunu milan me aju terabana bijakunu fiida to. Bada ainu tao tenafsi to uo bijainu nuru tehaito me uo bisaban me fahamu to kadi mtai alnedifu bijafuraisha milan me uo bisul batal tomon mejede. Ana bija wedi nowo nafasi fustu kubarina me uo bija gesimu alikisirani metegudra. Misan uo kubu bara haito ladifimutu jaisa abuo bakani waime anasa lendi makosa. Uo jakunu mezambi te anasi milani me uo jadua na nasi alendi makosa. Wede ya duhulkalifu katifu aligamsu fi tab alimasihu bilogo filipa zambi tena. Ai fadi kanendi telogo tab mekubudomu to ne anasikula lendi zambi. Misan raba nakede sama zambi tena bila karabu nedifto. Wede ya kutu duhulkalifu katifu je atanuo kalamu makosa tena, jenyokonyokawo kalamu batali tena, inakulu kunu je koru, inakulu kani kalasi wodoru. Logo kila waya msukusika atote sidu, ni aliazimu kalasi kutufogo uwa batali tena kulu. Aya wede aliseme zaidi, gikutu figisheri kabari te kitabu te duhul kalifu. Kabari alibatali na kabari aliseme. Taulan, kabari alibatali deya inakule endi zambi me ina makani endi sika tamrugina siadumu mini zambi. Wede ya kutu duhul kalifu katifu je inakulu kunu je koru, inakulu kani kalasi woduru. Kila waifu ustu ina amusikusika tote sidu. 13. Kabari aliseme de ya plan aburaba na kutu tamruganazi fizambi tomon me plan de ya futu fimutu metala fikaburi te isa masihu. Wede ya kutu duhul kalifu katifu je atanu masihu kalamu makosa tena. Menyokonyokowo kalamu batali tena, me aliazimu kalasi kutufogo uo batali tena kulu. Akwana, tega kikisha namna tegudwa tezambi taki jefigi damuraba na wai aladil malnedifu. Itagami jemasihu aliweledulo goma mato bikira kaniraba na alifi meina. Itarufulei masihu kani endi te kubudomu to je korute sadaka. Fekari fogo kalamadole aligiwe dihai tenebidu hulkalifu. Raba naju au nita kedefamu kul abdu hulkalifu katifu fisura tetalata ukamusin. Asant fashuma ina. Raba na kedewe dine kumuswabu. Logoita kumugi fekari finamu na teminjua zaidi. Fogo kabari wede alitala mini aliazim jaja netaku futufinebi duhul kalifu. Aligikelem, tal asedeke de inadugu fikira bakani wai aliazimu gikelem. Salakani zambi taku mufije gumasi aliwasakani. Umoni bikunu abia jelebel. Salakani monameri jedomu umoni bikunu je. Su aligata fikoru. Assalamu alaikum. Ubani ya tena negi fekeri je ita kumukalasi famu kalamu kulu futufi programu wede kantendi maswali yoyote lasu nena kabari ama meseji. Finamba simwede 03 ama 000 tinin kamsa 6 7 8 7 6 y 7 8 9 4.